Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Pirmais numurs – janvārs 2025. Gads. Audiogrāmatas – ieskaņotās. Hetere Morisa Cilkas ceļojums – lasa Dina Kāgani Kovaļova. 2024. Gada ieraksts 1 CD 11 stundas 50 minūtes. Cilka Kleina ir tikai 16 gadus veca, kad 1942. Gadā nonāk Aušvicas Birkenavas koncentrācijas nometnē. Nometnes komandantam Švartshuberam iepatīks Cilkas skaistie garie mati, un viņš meiteni nošķir no pārējām ieslodzītajām. Cilka ātri saprot, ka viņai netīši piešķirtās privilēģijas nozīmē iespēju izdzīvot. Pēc atbrīvošanas no nometnes krievi apsūdz Cilku par sadarbošanos ar ienaidnieku un nosūta uz Vorkutas gulaga nometni Sibīrijā. Būdama bez vainas un jau atkal ieslodzījumā, Cilka saskaras gan ar jauniem, gan jau pieredzētiem pārdzīvojumiem, kur katra diena ir cīņa par izdzīvošanu. Viņa sadraudzējas ar kādu ārsti un iemācās aprūpēt slimniekus, un šajos neiedomājumos apstākļos cenšas palīdzēt visiem spēkiem. Māras vīra – bailes no dziļuma. Lasa Anita Muitiniece 2024. Gada ieraksts 1 CD 9 stundas 28 minūtes. Laiva bez airiem Daugavā pusotru diennakti nes Alīnu pretim nezināmajam. Neparastās un bīstamās situācijas laikā Alīnā pakāpeniski mainās izjūtu gamma. Cerības uz drīzu izglābšana nomaina ar vien augoša bezpalīdzību un nāves bailes, ko veicina garām braucošo pasažieru vienaldzība. Alīna ir bailes no dziļuma, tāpēc viņa nespēja mesties peldus. Tomēr īstais sievietes eksistenci apdraudošais dziļums izrādās kāds cits, un Alīnai jāsaņem drosme, lai šajā tik biedējošajā laikā spētu ieskatīties viņas un vīra Niklāva attiecību dziļumā. Izrādās, ka baisāko noslēpumu glabā ne jau upes dzīles, bet gan attiecības. Māras vīra pēdējā teikuma lasts. Lasa Anita Muitiniece 2024. Gada ieraksts 1 CD 9 stundas 38 minūtes. Noziegums. Izmeklētājs, aizdomās turamie. Bet lasītājs drīz pārliecināsies, ka šis nav detektīvs. Traģiskais notikums ir tikai pīķa dūzis romānā tēloto cilvēku dzīvē. Gunu savaldzina Daumanta spēks. Greizsirdīgs? Labi, lai ir. Mīlestība bez greizsirdības ir kā šolaiku rozes bez smaržas, domā Guna. Daumants Gunai likās līdzīgs lielam bērnam, kurš cenšas rīkoties kā pieaugušais, tikai neizdodas. Toties uz upes, valdnieks, Gunai nākas izjust, ka viņš grib būt arī savas sievas valdnieks, ka Guna būs viņa privātīpašums. Tas ir smagi, un tad Gunas dzīvē ienāk cits vīrietis. Vai šīm attiecībām lemts būt ilgstošām? Viens liktenīgs teikums izšķir visu. Miks Koljērs – Stārks. Lasa Jurģis Vancāns 2024. Gada ieraksts 1 CD 7 stundas 8 minūtes. Romāna centrālais notikums risinās vienā konkrētā dienā – 1904. Gada 9. jūlijā, kad barons von Blanks muižas kalpotājs svītas pavadībā dodas gadskārtējā rituālā, braucienā no Blankenhofas uz akmeņaino Vidzemes jūrmalu. Brauciena laikā notiek virkne dīvainu atgadījumu, kuros dabā un folklorā sakņoti simboliski tēli savīs ar notikumā iesaistīto personu pagātnes atspulgiem un draudīgām nākotnes priekšnojautām. Romāna kolorītie personāži un kinematogrāfiski spilgtais stāstījums, kas balstās ne tik daudz vēsturiskā faktoloģijā, cik autora dzīvajā iztēlē atklāja neierastu un pārsteidzošu Vācbaltiskās Vidzemes ainavu – Valdis Ābols, tulkotājs. Roberts Galbraits, Piķa melnā sirds, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2024. gada ieraksts, 1 CD, 36 stundas, 51 minūte. Detektīvu birojā ierodas satrauktā Edija Ledvela un vēlas runāt ar privātdetektīvi Robinu Ellicottu. Edija ir viena no populārās animācijas filmas Piķa melnā sirds autoriem, un viņu neatlaidīgi vajā kāds noslēpumains tīmekļa lietotājs ar niku Anomija. Edija izmisīgi vēlas noskaidrot, kas Anomija ir īstenībā. Edija tiek noslapkavota Haigeitas kapsētā, vietā, kur izcinās Piķa melnās sirds darbība. Robinu un viņas kolēģis Kormorans Straiks sāk izmeklēšanu, lai noskaidrotu Anomijas patieso identitāti. Audio grāmatas krievu valodā. Francis Mejis, Pod solncam taskani, čitāt Kristina Kokina, zapis 2024. Goda, adzin kampak dzisk, 9 часов 12 minūt. Taskana, настоящий рай на земле. Уникальное сочетание истории, культуры и традиции. В этот регион Италии хочется возвращаться снова и снова. Что и сделала Фрэнсис Мейес. Не устояв перед соблазном купить фермерский дом в окрестностях Кортоны, она вырвалась из суеты Сан-Франциско и решила наслаждаться солнцем, ароматами фруктов и трав, изучать этрусские традиции, мечтать и постигать тонкости местной кухни. Вместе с Мейс ты будто отправляешься в путешествие по живописным уголкам сельской Италии, становишься сопричастной и классической архитектуре и заново открываешь себя. Аудиограмот с криоволода. Тиражатас. Винцас Миколайтис. Путинас в тени алтарей. Читает Э.В. Бочаров. Цифровая звукозапись для слепых 2024 года. 29 часов 56 минут. Роман известного писателя и поэта литовской литературы В. Миколайтиса Путинаса 1893 до 1967. В нем изображаются глубокие конфликты, возникающие между естественной природой человека и теми ограничениями, которых требует духовный сан, между свободой поэтического творчества и обязанностью ксендза. Витауте Жилинайскайте. Как убить время? Читает Э.В. Бочаров. Цифровая звукозапись для слепых. 2024 года. 16 часов 13 минут. В сборнике «Сатира и юмора» известная литовская писательница В. Жилипинскайте остается верна своей излюбленной теме – анализу морального облика человека. В одних юморсках автор подвергает беспощадной критике человеческие пороки, в других лишь снисходительно смеется над людским слабостями. Грамота с Брайлракста. Игне Зарамбайте, Мелнзелми, Диви Сейюми. Kad 16-gadīgā Annika atgriežas dzimtajā pilsētiņā, viņu atkal nomāca bērnības atmiņas. Nesaskaņas ģimenē, ņirgāšanās skolā. Senās pārestības iekšienē sūrst, bet ārēji meiteni ir pārvērtusies, viņu neviens vairs neatpazīst. Tagad viņa ir nevis Annika, bet Anna. Klases biedri piedāvā Annai kopīgi pavadīt nakti pa alu ūdeņu ieskautās mājās, kas slavenas ar leģendām un baisiem notikumiem. Šī nakts pārvērš smurgā, kura centrā noslēpumaini pazudusi meitene. Vairs nav iespējams saprast, kas ir īsts, kas aizmirsts, kas sadomāts. Un kāds ir nakts notikumu iemesls, mistiski spēki, aprēbinošas vielas, atriebība vai varbūt viss kopā? Grāmatas palielinātā drukā. Grieta baula, Ābeļkalna noslēpums. Vilcienam traucoties cauri kalnu līkločiem, Lūka Salle un Francis nonāk Ābeļkalnā, burvīgā kalnu ciematā, kur viņi kā ierasts plāno baudīt bezbēdīgu vasaru kopā ar saviem mīļajiem vecvecākiem. Taču ierodoties atbraucējus sagaida nepatīkams pārsteigums. Ciemu piemeklējuši grūti laiki, bērnos mostas cīņas spars un piedzīvojumu gars, kas urda viņus pretī brīnumainām dēkām, kā lai izglāb ciemu, un vai leģenda par tumsā mirdzošo ābeli ir patiesa? Minna Lindgrēna, Nāve vakarbirzēs. Helsinku spriedzes trioloģijas pirmā grāmata, kurš gan ticēt, ka veco ļaužu aprūpas centrā vakarbirzes notiks kas noziedzīgs, aizdomīgi nāves gadījumi, zādzības, narkotiku tirzniecība. Vismaz Sīri un Irmai mājas 90 gadniecēm to grūti iedomāties. Tāpat kā pārējiem nama iemītniekiem arī viņu dzīvi pārsvarā piepilda dīks laiks, ko abas cenšas aizpildīt ar sarkanvīnu, braucieniem ar tramvaju un bērēm. Tomēr vakarbiržu dīvainos notikumus izpētīt ir pat interesantāk nekā kāršu spēli ar vēstnieku, nemaz nerunājot par nemitīgajiem rokdarbu, dejošanas un akordeona vakariem, kuros mājas iedzīvotāji piedalās lielākoties aiz žēluma pret aprūpes nama darbiniekiem. Salija Hepforta, dvēseles radinieki, koteģa kraujas malā. Geiba un Pipa sapņu māja piekrasts pilsētiņā, taču viņu nevainojamais īpašums slēp ko šausminošu. Augstā krauja ir kļuvusi par iecienītu galamērķi tiem, kas vēlas izbeigt savas dzīves. Atkal un atkal Geibs dodas viņus glābt, neļaudams spert soli pāri malai, līdz pienāk diena, kad tas beidzot notiek. Pipa atklāja, ka Geibs upuri ir pazinis, galvā jautas jautājumu. Upurs nolēca vai viņu nogrūda? Vai Geibs Pipas mūža mīlestību un dvēseles radinieks melotu? Kad nevainojamās laulības fasāde sāk drupt, atklājas tās tumšākie noslēpumi. Tomašs Malkovskis, Kamils, kurš skatās ar rokām. Piecgadīgais Kamils ir neredzīgs, bet vai tas ir iemesls no viņa baidīties vai pārliek žēlot un nemitīgi raizēties? Pilnīgi noteikti nē, Kamils tiek galā gluži labi, un kā jau katram puikam viņam mēdz būt trakas idejas un neparasti piedzīvojumi. Kopā ar vecāko māsu Zužu viņi lieliski pavada laiku, velk viens otru uz zoba, bet kad vajadzīgs stāv viens par otru kā mūris. Grāmata iepazīstina ar nezināmu pasauli, kurā skatās ar rokām. Grāmatas parastajā drukā. 24 stāsti Ziemassvētkiem. Atrodi savu īpašo Ziemassvētku sajūtu 24 jaunos sirsnīgos un pārsteidzošos latviešu rakstnieku stāstos, ko tumšajos ziemas vakaros lasīt gan vienatnē, gan kopā ar visu ģimeni. Vai svētku sajūta slēpjas bērnības smaržās un rotājumos? Kādā pavisam īpašā krūzītē? Vai varbūt tā meklējama, kad auto iestieg sniegā meža vidū? Vai tā sākas 1. Decembrī un izjūta vecgada vakarā? Katram ziemas un ziemassvētku radītā izjūta ir netverama un īpaša, un katrs krājuma autors atrod savu ceļu līdz Ziemassvētkiem. Adrians Čaikovskis, Svešie māli. Tie devās svešumā, un tas mainīja viņus uz visiem laikiem. Uz tālās planētas, ko dēvē par cepli, atrodas citplanētiešu civilizācijas atstātas drupas. Tas ir nozīmīgākais atklājums kosmosa izpētes vēsturē. Tomēr, kas ir bijuši šo celtņu būvnieki un kur viņi palikuši? Profesors Artons Dadevs vienmēr ir sapņojis par iespēju pētīt dzīvību uz citām planētām. Un tad viņa vēlēšanās piepildās visļaunākajā veidā. Politiskā aktīvisma dēļ profesors no Zemes tiek aizsūtīts uz Cepļa darba nometni. Uz Cepļa izveidojusies Rīga haotiska ekosistēma, ko ar Zemi nevar nesalīdzināt. Atis Klimovičs, kara reportieris ceļā. Bija 1992. Gads un PSRS bija sabrukusi. Braucu uz vietām, kur tas bija atnesis etniskas sadursmes un karus, šķita nav lielākas nelaimes, kā būt par bēgli, kādus satiku Ingušijā, Gruzijā, Osetijā, Armēnijā, Azerbaidžānā. Sākumā vēl daudz nedomāja par Krievijas lomu šajos konfliktos, lai gan bija ļaudis, kas runāja par Kremļa neizgaisušo impēriskumu. Sekoja karš Čečenijā, ko pasauli vienaldzīgi sagremoja, tas taču norisinājās Krievijas iekšienē. 2008. Gadā notika uzbrukumi Gruzijai, taču arī šīs karš Eiropā netika uztverts kā katastrofa. Tagad, 2022. Gadā, karš ir tepat līdzās Ukrainā, ar sagrautām pilsētām, karavīru un civiliedzīvotāju līķiem, tūkstošiem ievainoto un miljoniem bēgļu, tas kļuvis arī par mūsu karu, kurā esam biedējoši netāla Ukrainas aizmugure. Atis Klimovičs. Arnolds Lobels, vārdes un krupja piedzīvojumi. Amerikāņu bērnu rakstnieku un ilustrātoru Arnoldu Lobelu grāmatas sarakstītas vienkāršā, bērniem viegli uztveramā valodā, taču stāsta par svarīgām sajūtām – draudzību, mīlestību, vientulību, bailēm. Draugus Vardi un Krupi iemīļojuši vairāku paaudžu lasītāji. Vardi ir aktīvs un dzīvespriecīgs piedzīvojumu meklētājs. Krupis – neuzņēmīgāks un neveiklāks, bet draudzībā viņi papildina viens otru un nespēj viens bez otra iztikt. Abus šos jaukos tēlus autors ir radījis, atspoguļojot pats savu raksturu un emocijas. Dace Rukšāne – Lulu un Eņģelis. Autori romānu veido ap divu jaunu dzimtas sieviešu māsu, Annas un Leas dzīves stāstiem brīvību, atguvušajā valstī. Absurdi bagātās baņķiera un politiķa kundzes Annas drāma iepretim jaunās karjeristas Leas drāmai. Autori līdz alkoņiem iebrauc 90. Gadu matērijās. Smaržās, garšās, krāsās, skaņās, šajā elektrizētajā mīklā līdzi, kā aburts var mīcīties arī lasītājs, gan tas, kuram tolaik jau bija pašam savs, seks un rock'n'rolls, un ir ko atcerēties, gan tas, kurš īsti nezina vārdu pagers vai auģiks nozīmi. Cita starpā šajā Rukšānes grāmatā interesanti vērot ļoti dzīvās un ļoti īstās tā laika sievietes, kādas bija, viņu sociālās lomas un identitātes apziņa un kā tā mainījusies vien 20-30 gadu laikā. Daina Grūbe – Mūži akmenī – romāns pēc Daina Savotiņas idejas. Tēlainā izteiksmīgā bagātā valodā autori atklāja gan 20. Gadsimta sākuma latviešu zemnieku sētas gaisotņu un sadzīvi, vērtības un ļaužu centienus, gan jaunu un karstu siržu kaismīgās alkas. Haraldu Urda kvēla griba cīnīties par savu zemi, par taisnību. Visbeidzot, par 1918. Gadā proklamēto neatkarīgo Latvijas republiku. Un vēlme mīlēt, kas saplūst un vienojas ar gaišās kaimiņu meitenes Alīnas patiesajām jūtām. Abu jauniešu liktenes nebūt nav gluts un vienkārši. Romāna Gredzenveida kompozīcija ietver sarežģītu taku labirintu, kas gribi vai negribi, ir godam jāizsteigā līdz pašam centram. Dzintars Tilaks – laikā apmaldījušies stāsti. Parastā ikdienā pēkšņi ienāk neparastais, tas, ko neviens nav ne plānojis, ne paredzējis. Tieši neparastais vieno piecus stāstus, kas sastapušies šajā grāmatā. Tos vieno arī spēle ar pagātni un iespējamo nākotni. Nākotni varu atļauties improvizēt, taču pagātni? Lūk, iedomājieties, ka pagātnē tāpat kā atmiņām ir varianti. Ir. Un ne jau es pirmais to apgalvoju, jo esi gatavs brīvam lidojumam laikā un piedzīvojumos. Tad, laikā apmaldījušies stāsti, varbūt iedrošinās tevi mierīgāk uztvert vienu otru piedzīvotu neparastību. Dzintars Tilaks. Jenkins ar Īda Teilore, Malibu liesmās, 1983. Gada 27. augusts Malibu. Notiek Ninas Rivas igadējā vasaras nobeiguma ballīte, un emocijas sit augstu vilni. Visi abrīno slaveno Rivu ģimeni, Ninu, talantīgu sērferi un supermodeli, viņas brāļus Džeju un Hadu, no kuriem viens ir čempions sērfingā un otrs slavens fotogrāfs, un mazo visu mīlēto māsu Kitu. Rivu ģimene allaž ir Malibu abrīnas centrā, bet visā pasaulē viņus pazīst kā leģendārā dziedātāja Mika Rivas atvases. Malibu liesmās ir aizkustinošs romāns par ģimeni, piedošanu kļūdām, kuras pieļaujam, un pieredzi, kuru gūstam. Tas ir stāsts par vienu neaizmirstamu nakti kādas ģimenes dzīvē. Par nakti, kad ik viens būs jāizvēlas, ko no pagātnes notikumiem un vecāku atstātā paglabāt sev un kas tiks nolemts aizmirstībai. Džila Mensela – gada labākās kāzas. Šīs kāzas norit ideāli līdz brīdim, kad līgavas šoferim tiek palūgts apmest vēl kādu loku ap baznīcu. Jo piepeši ir pazudis mācītājs. Līgava neceļ trauksmi. Viņa varbūt tikai pavisam nedaudz šaubās par to, vai vispār vēlas precēties. Neziņā atstātie viesi sāk vērot cits citu. Lotti starp viņiem ieraug savu pirmo mīlestību. Sirds iepukstas straujāk. Nevarētu taču būt, ka arī viņš joprojām jūt to pašu. Mācītāja sieva Rūbī vienmēr ir bijusi uzticīga un mīloša dzīvesbiedra. Bet nu viņas laulība jūk. Viss neatgriezeniski mainīsies. Ideālās kāzas notiks tikai ne šajā dienā. Un iespējams ne ar šiem sadarinātajiem. Mīlestības pietiks visiem. Vēl tikai atliek teļauties. Džiljana Makalistere. Nepareizā vietā, nepareizā laikā. Vai iespējams apturēt slepkavību pēc tam, kad tā jau ir notikusi? Ir vēls, tu gaidi atgriežamies dēlu. Un tad tu pieeji pie loga un viņu ieraugi. Uz ielas viņš ir kopā ar kādu. Un tu... Nespēja noticēt notiekošajam. Tavs asprātīgais mīļais pusaugu puisis izvalk nazi un dur šim svešiniekam. Tu nezini, kas viņš ir, tu nezini, kāpēc. Viss, ko tu zini, tavs dēls tiks apsūdzēts slepkavībā. Viņa nākotne ir sabojāta. Tonakt tu iekrīti miegā pilnīgi izmisusi. Bet, kad pamosties, ir vakardiena. Diena pirms slepkavības, kaut kur pagātnē, ir rodamas atbildes, iemesls, kāpēc tika pastrādāts šis noziegums. Džons Le Carré spieks, kas ienāca no augstuma. Aleks Līmas ir noguris, ir 20. Gadsimta 60. Gadi, un viņš jau gadiem ilgi bijis ārā augstumā spiegojot Berlīnas mūra ēnā savu britu saimnieku labā. Tagad kontrolieris beidzot nolēms ļaut viņam atgriezties, tikai jāizpilda viens pēdējais uzdevums. Alekam nāksies doties dziļi Vācijas Demokrātiskās republikas sirdī un nodot pašu valsti, un šo uzdevumu viņš paveiks ar savu ierasti cinisko profesionālismu. Bet, kad Džordžs Smailīs nolem palīdzēt Aleka draudzenei, Līmasa misija kļūst par visļaunāko lietu, ar kādu viņam jebkad nācies nodarboties. Džons Le Carré – sudrabs skats. Džulians Lonslīs ir pametis ienesīgu darbu Sitijā, lai vadītu grāmatu veikalu nelielā Anglijas piejūras pilsētā. Vien dažus mēnešus vēlāk viņa grāmatnīcā ierodas netālu dzīvojošais Eduards, izrādot aizrautīgu interesi par Džuliānu jauno ieceri un plašas zināšanas par viņa ģimenes vēsturi. Kad spiegu šefs Londonā saņem slepenu vēstuli, kas brīdina par iespējamu un bīstamu informācijas noplūdi. Izmeklēšana visus aizved uz šo pašu kluso pie jūras pilsētiņu. Sudrabkrasts ir saistošs stāsts par pienākumu pret valsti un personiskas ētikas sadursmi. Šajā savā pēdējā meistardarbā, ko sarakstīs viens no mūsu laika dižākajiem hronistiem, Džons Le Carré uzdod jautājumu. Ko kāds ir parādā savai valstī, ka to vairs neatpazīst? Epu nu Otio – kleita ar gundagu rakstu. Rākele Oksa uzņems izremontēt vecu dzīvokli daudzstāvu mājā, Tēles rajonā Helsinkos. Kad Rākela un viņas uzticamais palīgs Danne nojauc starp sienu, viņi atrod skārda kastīti, kurā ir nogriezta bize, kleita ar gundagu rakstu un kolofonija gabals. Šis atradums Rākelē modiņa zinkārību, un viņa sāk pētīt nama vēsturi. 1960. Gada vasarā bez pēdām esot pazudusi jauna sieviete, kura bija ieradusies pilsētā, lai uzlabotu savu vijoļu spēli. Aptaujājot apkaimes iedzīvotājus, Rākela sāk pamazām šķetināt senā notikuma pavedienus. Ērika Džeimsa, kur laime mīt? Kad Libija tikai dažas nedēļas pirms laulībām pieķer līgavainu gultā ar labāko draudzeni, viņa aizbēg no Londonas, meklējot mieru klusajos Safolkas laukos. Delfīniju, nams ar maģisko dārzu, ko projektējusi slavenā dārzu dizainera un kādreizējā sabiedrības dāma Elfrīda Embrosa, dāvā mājīgu patvērumu. Šeit tantes Besas un viņas draudzenes Elfrīdas aprūpē Libija cer atrast veidu, kā atkal sakārtot savu dzīvi. Taču Libijas ierašanās ir uzjundījusi pagātnes rēgus, un pirms dāmas var palīdzēt atjaunot Libijas sagrauto nākotni, viņām pašām ir jāsaskaras ar neizrunātajiem noslēpumiem, zaudētajām mīlestībām un piedzīvotajām traģēdijām. Ēriks Hanbergs, manas vakardienas šodienās, nopietni un omulīgi atskati 90 gadu ritumā. Kad iesoļoju 80 gadē, beidzās mans aktīvais žurnālista laiks, algas darbs, bet turpinājās mans prieks – rakstīšana. Tagad pēc 90 gades esmu saveidojis īsinātos kopotos rakstus, kuros uz padarīto raugos cikliski. Ēriks žurnālistos, Ēriks rakstniekos, Ēriks laukusētā, Ēriks Latvijas bērzos, Ēriks omulībās un pārsteigumos. Uzskatu, ka vienmēr ir jācenšas turēties optimismā, izlikties varošākam un jaunākam un priecāties par kaimiņu prieku. Šķiet, ka izdodas, saka pats Ēriks Hanbergs. Ēriks Vilsons pēc otrā zvana. Romānā pēc otrā zvana turpinās Ērika Vilsona teātra epos Me and Mo, kas izsako aktiera gaitām pēc aiziešanas no teātra, mēģinot atrast citu nodarbošanos un citu pamatu zem kājām. Precīzais detaļām bagātais stāstījums pārliecina, ka raibie piedzīvojumi teātrī, baznīcā, psihiatriskajā slimnīcā un Liepājas ielās ir pavisam īsti, arī tad, ja tos radījusi rakstnieka spilgtā iztēle – Kārlis Vērdiņš. Gunita Krilova, un viņi dzīvoja ilgi. Galvenai varonai Agnesai ir 41 gads un šķiet, ka viņai dzīvē netrūkst itin nekā. Tomēr Agnesi neatstā izjūta, ka dzīve paiet garām. Nesniedzot gandarījumu, ka viņa nespēja būt pati šeit un tagad, varbūt piepildījumu palīdzēs gūt gremdēšanās alkoholā, senas draudzības, internetā atrasti padomi. Taču situācija ģimenē arvien vairāk samazglojas, un Agnese neredz risinājumu. Hetere Morisa, trīs māsas. Kad Cibi, Magda un Livi bija mazas, viņas tētim apsolīja, ka jebkādos apstākļos allaž paliks kopā. Pēc vairākiem gadiem 15-gadīgo Livi nacisti nosūta uz Aušvicu. Cibi, kurai ir 19, atceras par tētim doto solījumu un dodas Livi līdzi, apņēmusies māsu sargāt vai mirt reizē ar viņu. Meitenes cīnās par izdzīvošanu neiedomājami nežēlīgos apstākļos. 17 gadus vecā Magda paliek mājās ar mammu un vectēvu un slēpjas no nacistu karavīriem. Kādu laiku viņa izdodas paglābties, taču beigās arī viņa tiek sagūstīta un aizvesta uz nāves nometni. Trīs māsas atkal satiekas Aušvicas Birkenavas nometnē un atceroties tēti, dod solījumu cita citai. Viņas izdzīvos. Hilarija Boida, Lavandu nams. Kad Nencija pirms 4 gadiem pameta vīrs, viņa vairs neticēja, ka jebkad mīlēs, un bija pārliecināta, ka vecumdienas pavadīs vien. Tagad katra diena paiet aprūpējot slimo māti un pieskatot mazbērnus. Taču Nensijas dzīve tiek satricināta līdz pašiem pamatiem, kad viņa satiek Džimu. Smēķētājs, viskī mīļotājs un kantrī dziedātājs kouboju zābakos. Šķiet nevar būt viņai nepiemērotāks vīrietis. Taču liktenis ir lēms citādi un starp abiem uzvirmo ugunīgas dzirksteles. Lai arī Nensija acīm redzami atplaukst, viņas ģimene Džimam neusticas. Viņa ir pārliecināta, ka šis bohēmists salauzīs sievietes sirdi un aizbēgs ar viņas naudu, vai Nensija būs pietiekami drosmīga, lai par spīti citu viedoklim sekot savai sirdī, vai arī viņa izlems par labu ģimenes interesēm un atteiksies no savas pēdējās iespējas patiesi mīlēt. Inese Paklone, Ziemassvētku zāģītis. Stāsts Ziemassvētku zāģītis uzbur lielisku Ziemassvētku noskaņu. Mazos darbiņos svētku gatavošanā iesaistīti visi ģimenes locekļi – mamma, tētis, vecvecāki un bērni. Pēc pusnakt zem eglītes sāk sarunāties dāvanas, apspriežot, cik derīgas vai nederīgas tās būs saņēmējiem. Arī ragaviņas un zāģītis ir turpat blakus. Vai zāģis būtu laba Ziemassvētku dāvana? Atbildi izrādās neparastāka nekā tu domā. Jo ir dāvanas, kuras pielietojot radoši un asprātīgi var sagādāt divkāršu prieku un līksmību visai saimei. Inguna Dimante – trofeja zaļajā samtā. Izaugusi drošā ģimenes paspārnē Daira dalās meitenīgajos sapņos ar vecāko māsu Vēsmu. Arī mīlestību Daira gaida tikpat satraucošu un skaistu, kāda ir uzplaukusi Vēsmai. Daira pat nenojauš, cik dziļu noslēpumu patiesībā glabā māsas sirds. Atklātais, kā ēna gulst pār likteņiem, cik trauslām saitēm izrādās sieta šķietami stabilā dzīve. Kā īpašu dārgumu Daira glabā divas lietas. No omīts viņa manto dzintaru gabalu, no vectāva kara trofeju. Tikai pēc gadiem Daira aizdomāsies par lietu patieso būtību un to, kas īsti apslēpts zem zaļā samta. Jussi Adler-Solsens, 7M kvadrātā aiz atslēgas. Desmitā grāmata serijā Q nodaļa. Karls Merks ir izcils izmeklētājs, taču šobrīd viņš ir visu pamests un ieslēgts kamerā numur 417. Turklāt viņam izvirzītas apjomīgas un smagas apsūdzības. Viņa dzīvība cietumā starp nežēlīgiem noziedzniekiem, krāpniekiem un korumpētiem policistiem ir apdraudēta. Kad par viņa galvu izsludina miljons kronu atlīdzību, daudziem rodas plāni Karlu nogalināt. Markus Jakobsens un lielākā daļa kolēģu pagriež Karlam muguru, bet Asadam, Gordonam un Rozai ir jāsaceļas pret slepkavību nodaļas vadītāja pavēlēm un jācīnās, lai atrisinātu nepatieso apsūdzību garos un sapiņķerētos pavedienus. Tikmēr nežēlīgi spēki no Holandas narkotiku karteļa slīd aizvien tuvāk Karlam un karteļa boss izrādās ārkārtīgi nežēlīgs. Visi, kas stājas viņam ceļā, mirst briesmīgā nāvē, un tagad ir pienākusi Karla kārta. Ketrina Volša – Ziemassvētku līgums. Megan ar šausmām gaida brīdi, kad Ziemassvētkos būs jābrauc apciemo ģimeni uz dzimto ciematu. Viņi ir pārliecināti, ka visi, viņu tur ienīst, jo pirms 4 gadiem Megana pameta līgavaini pie altāra un aizbēga uz galvaspilsētu un kopš tā laika ciematā nav rādījusies. Taču šogad Megana ir apsolījusi apciemot mammu un solījums ir jātur. Kristiānam apnicis vienmēr sēdēt pie Ziemassvētku galda, kur ģimene uzdod jautājumus par viņu mīlas dzīvi. Kristiānam nav iebildumu būt vienam. Bet tad bijušie skolas biedri Megana un Kristiāns saskrienas kādā Dublinas pabā, un viņiem rodas ideja noslēgt līgumu, kas palīdzētu pārdzīvot trako Ziemassvētku laiku. Laura Vinogrādava, Pauls spēlē. Kur mana konsole? Viņš pēkšņi attopas, kad abi jau pusceļā. Neraudi. Es paņēmu, mamma mierina. Par spēlēm vispār nevajadzētu raudāt, mammai viegli teikt. Pauls gribētu redzēt, kā viņa neraudātu, ja atstātu mājās savu Instagram. Pareizi, neraudātu, jo grieztu mašīnu otrādi un brauktu pakaļ, par to Pauls ir pārliecināts. Maigi pamācošs stāsts bez pamācībām, par dzīvi un spēli, par to, ka gribas abas un kāpēc gan ne, bet tomēr dzīves vajag nedaudz vairāk. Lelde Kovaļova, klusie kaimiņi. 35 gadus vecā Grēta ir piedzīvojusi sāpīgu zaudējumu. Tagad viņai nākas pavadīt vairākas nedēļas savā daudzstāvu nama dzīvoklī, lai atkoptos gan fiziski, gan garīgi. Tomēr ilgstošā bezdarbība Grētai rada savdabīgu apsēstību ar pārējo nama iedzīvotāju dzīvi. Viņai sāk šķist, ka visi kaimiņi aiz cieši aizvērtajām durvīm slēp kādu biedējošu noslēpumu. Maija Krekle no ugunīm un sniega. Ir brīnumskaists 1926. Gada vasaras sākums. Gleznainajā Inčukalna sanatorijā starp citiem plaušu vainu skartajiem no Diloņa ārstējas daļā dzejnieku un komponistu mīlētā un iekārotā zeltmate Marija Dekadenta Viktora Eglīša sieva. Vientulīgās dienas stiepjas garas un Marijai pietiek laika pārcelāt kaislības, bangas un izmisuma dzīles, kas pavadījuši savu mīlestību. Marija nomoka arī bažas par abiem dēliem, vai viņai vēl izdosies sastapt Anšlavu un Vidvudu, vai Viktors jau noskatījis aizvietotāju gadījumā, ja sievai neizdotos izveseļoties. Marina Levina, Annijas nakts piedzīvojumi Vērmaņdārzā. Mazās Annijas nakts piedzīvojumi Vērmaņdārzā ir aizraujoša pasaka par drosmīgu meitenīti, kas apmaldījusies vienā no senākiem galvaspilsētas parkiem, pavada tur nakti, un kā tas spokainās pusnakts stundās mēdz būt, satiek dīvainus tēlus. Mārcis Auziņš, kā dzīvot labu dzīvi? Sena cilvēces gudrība vēsta, ja nezini, kā rīkoties, tad rīkojies pareizi. Mārča Auziņa daudzu gadu garumā un formātos publicētās pārdomas par labu un godprātīgu dzīvi raksturo empātija un labvēlība, kas mierpilni sadzīvo ar aso zinātnieka prātu un precīzo zinātnes pasaules redzējumu, eleganti balansējot uz racionālā un iracionālā robežas. Tāpēc prieks, ka tagad esejas vienu vietu izdotas grāmatā, augstākajā formā, kāda autora vārdiem runājot, var piemist tekstam Gundars Bērziņš, Latvijas universitātes rektors. Mārtiņš Volfs, Krievos, sulīgi stāsti par viena veikla baltieša dienestu padomju armijas rindās. Dienests padomju armijā jeb tautas valodā paraušana Krievos bija piespiedu realitāti vienam vīrietim, kurš sasniedz 18 gadu vecumu. No tā izvairīties bija grūti, pat neiespējami, divi vai pat trīs gadi prom no mājām. Apstākļos, kur nepatīkamais un traģiskais ikdienišķi mijas ar absurdo un smieklīgo. Tā bija realitāte. Bagātā valodā, izmantojot žargonu, netaupot epitetus un atklāt runājot par teju neticamām tālaika ikdienas reālijām, autors radījis lielisku darbu par dienesta laiku padomju armijā pagājušajā gadsimta 80. Gados. Ik mazais stāstiņš atklāja ainas, kas pusmūža vīriešiem atsaugs atmiņā pašu piedzīvoto, bet Krievos nebijušajiem šo derdzīgo vīrišķības skolas eksotiku ļaus piedzīvot neklātienē. Turklāt autora pieredze ir netipiska, viņš tika iesaugts pēc Rīgas Politehniskā institūta pabeigšanas leitnanta pakāpē. Matthew Blakes, Anna O. Anna O. nav atvērusi acis jau 4 gadus. Viņa nav atvērusi acis kopš tās nakts, kad tika atrasta aizmigusi līdzās saviem nogalinātajiem draugiem un kopš tiek turēta aizdomās par šausmīgo dubultu slepkavību. Doktoram Benediktam Princam, tiesu medicīnas psihologam no Harley Streets Londonā, ir būtiski pamodināt Annu O., jo viņš ir miega eksperts. Viņš zina visu par prāta tumšākajiem nostūriem un noslēpumiem, ko slēp zemapziņa, sākot Annas O. ārstēšanu, pētot pacienta sapņus, vācot atmiņas, apmeklējot baiso notikumu vietu, viņš uziet kāda daudz tumšāka un dziļāka noslēpuma pavedienu. Annas O. atmodināšana nav stāsta beigas. Tas ir tikai pats sākums. Nataļa Policija Igors Narovskis, daktara klauna brīnumainās spēles, terapeitiski stāsti. Klauna iekšējā bērna brīvība ir lipīga, raksta autors. Audzinot savus bērnus, bieži esmu izmantojusi šajā grāmatā aprakstītās metodes, piemēram, rotaļīgi aprājusi galda stūri, kurš uzdrošinājies uzsisties dēlam, vai nāvīgi nopietni vedusi pārunas ar bēgošo gurķi, kurš atļāvies pamest šķīvi un nokrist uz zemes. Rezultāts – sliktā situācija ir pārvērsta smieklos un gan sasitums, gan neveiklums tiek aizmirsts. Aizkustinoša grāmata, kur ne tikai pastāsta par labo darbu, ko dara daktars Klauns, turiet pie rokas mutautiņu, bet arī ļoti noderīga lasāmviela vecākiem un visiem, kuri strādā ar bērniem. Iesaku – Zane Zusta, rakstniece. Saturem Hilda Sērijas Hilda pirmā grāmata – sen neatklāti noziegumi un tumši noslēpumi. Ik viens dara visu, lai izdzīvotu ledainos fjordos attālākajā Islandas nostūrī. Arī Hilda, kura nodarbojas ar pazudušo bērnu meklēšanu Islandas laukos, daudz neatšķiras no citiem. Viņa dodas serfot Atlantijas okeāna stindzinošajos ūdeņos, cenšoties atbrīvoties no bērnības traumējošās pieredzes un izmeklējamo lietu smagās nastas. Kad Jakobs Johansons, jaunais somu policijas praktikants, ierodas Islandē, lai strādātu kopā ar Hildu, viņš drīz vien saprot, ka krāšņie ainaviskie fjordi glabā arī tumšus noslēpumus. Hildai un Jakobam nāksies izmeklēt virkni īpaši samazglotu noziegumu, kas nav atklāti 10 gadiem ilgi. Selemons Paltanavičs Vāvarēna gads – piedzīvojumi dabā. Grāmata ir nevien talantīga stāstnieka sarakstīta pasaka par vāvarēnu, kas izdzīvo dažādus gadalaikus mežā, bet arī izglītojoša dabas enciklopēdija. Tajā bērni uzzinās, kā putni vīl īgzdas pavasarī, kā mācās mazuļi, kā zvēri gatavo ziemas krājumus un paslēpjas no sliktiem laikapstākļiem, kā veidojas lāstekas un sniegpārslas, kāpēc rudenī krīt lapas, kāpēc vasarā ir tik īsas naktis, un daudzus citus faktus. Grāmatā ir arī ziņkārīgās vārnas dienas grāmata ar autora fotogrāfijām. Valdis Rūmnieks – Pūķa zelts. Romāns ir kā atgādinājums tam, cik svarīgi apzināties savu esību un būt vienotiem, lai cīnītos pret ienaidnieku. Ir 1227. Gads Ventas piekrastē rietumkursas ķēniņa Lamekina ļaudis atroda podu ar zeltu un milzu zvēra kaulus. Dīvainais atradums satrauc prātus, bet praktiskais Lamekins rīko, lai kaulus notīra un izliek stāvā nogāzē, lai svežzemi braucēji baidās, jo laiki ir nemierīgi. Kursai uzglūn gan dāņi, gan vācieši. Tikmēr Rīgā nomirst bīskaps Alberts un tā kā sākas nesaskaņas par viņa pēcteci, pāvests uz Livoniju sūta Cister ciešu mūku Alnas Balduīnu, kuram tās jāizšķir. Varisa Dierī, Ketlīna Millere, Tuksneša ziets, no klejotāju cilts līdz pasaules modas skatuvēm. Šis ir patiesos notikumos balstīts stāsts par grāmatas galvenās varonas Varisas Dierī dzīvi, kas atklāja, kā viņa nevienam nezināma meitene Tuksnesī iemantoja starptautisku slavu. Varisa Dierī uzaug Somālijā, 12 bērnu ģimenē. Meitene nemāk ne rakstīt, ne lasīt, ne arī viņai ir nojausma par dzīvi ārpus Tuksneša. Viņa radusi ar ģimeni klejot no vienas apmetnes vietas uz otru, rūpējoties par mājlopiem. 13 gadu vecumā Varisa spiesta bēgt, jo tēvs grib viņu aprecināt ar teju 5 reizes vecāku vīrieti. Varisa ir redzējusi, ko šādas precības nodara citām meitenēm un ne par ko negrib pieļaut, lai tā notiek arī ar viņu. Nobijusies, bet apņēmības pilna, viņa viena dodas prom Tuksnesī, nenojauzdama, ka šis drosmīgais solis apmetīs viņas dzīvi kājām gaisā. Žans Klots Murlevā – okeāna bērns. Jans ir Dutrello ģimenes pastarītis. Viņš ir augumā sīks, turklāt vēl mēms, taču spēj runāt ar acīm un atšķirībā no 6 vecākajiem brāļiem ir neparasti apdāvināts, lai cik savādi, Vecāki par to nepriecājas. Reiznaktī Jans ar brāļiem aizbēg no mājām. Viņiem noteikti jātiek līdz okeānam. Kāpēc? To zina vien Jans. Mazais puisītis īkstītis, kuram brāļi klausa uz vārda un palīdz īstenot noslēpumaino sapni. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas sistēma bibliotekāra Dinija Lūcija Bite. Gaisma – Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reiz mēnesī. Redaktore Dinija Lūcija Bite. E-pasts dinija.bite@neredzigobibliotēka.lv. Tālrunis 67514509. Mājaslapa www.neredzigobibliotēka.lv.